бесігіңде ұрпағыңды тербейтін, жүрегімен сүйем дейтін, сен дейтін. Өз әйелің бақыт сыйлар өзіңе, әрбір сөзі жан тәніңді емдейтін. Өз әйелің балаңды да туатын, өз әйелің кір қоныңды жуатын. Жабырқаған сәттеріңде басқа емес, өз әйелің жүрегіңді ұғатын. Өз әйелің қызықтырмас ақшаңда, өз әйелің патшайымың патшаңда. Әйеліңмен сырлас болып өмірде, бірге болсаң әйеліңмен махшар.